Soču olimpiskajās spēlēs ir trīs olimpiskie ciemati. Viens piekrastē pie jūras, tur no Latvijas komandas mitinās hokejists, skeletonists un shorttrekists un divi ciemati kalnos, viens bobslejistiem un kamiņbraucējiem, bet otrs visa veida slēpotājiem, tai skaitā biatlonistiem. Visteiksmainākie stāsti jau pašu spēļu sākumā izplatās par tā saukto izturības ciematu, kur apmetušies slēpotāji un arī biatlonisti. Lūk tur, nesot šauru istabiņu un citu neērtību, sportisti dzīvojot plašās un ērtās koka guļbūvēs pie griestiem, esot kristāla lustras, varot peldēties siltos āra baseinos un, ziniet, tieši to un ne tikai to tur ieraudzīja riportāls LSM.lv. Bet ciemat apskati sākam ar ierašanos namā, pie kura izkārts tieši Latvijas karogs. To ieskaujtēju 2 metru bies kalnu sniegs. Ejam iekšā un satiekam slēpotājus Jāni Paipalu, Ārvi Liepiņu, Ingu Daužkāni un biatlonisti Žanu Jūškāni. Žana piekrīt izrādīt namu.
Tālāk divas istabas un mūsu kopā trīs istabas lejā, viesistabā un tad augšu vēl divas istabas.
Cik jūs dzīvojat?
Šitā maiņa tieši 10 cilvēki. Ja tā, jo katra istabiņa pa 2 cilvēki dzīvo.
Tu esi dzīvojis arī daudz kur citur, kur sportisti dzīvo. Tu tomēr ir tāda guļa būve gandrīz vai vēl?
Jā, es varu pateikt, ka ļoti esmu apmierināta istabas lielumu. mēs varam arī ieiet, jā, iekšā. Nekur tik liela istaba nav. Tas apmēram tā kā dzīvoklis, viena istaba dzīvoklis.
Nu, te ir zāle tāda.
Jā, jā, jā.
Cik augsti tie griežas?
Nu, te diezgan augsti.
5 metri.
Varētu būt kā arī 5, jā, jā, jā.
Viss kokā un...
Un mums pat ir arī vannas istaba.
Jā, ejam iekšā.
Jā, jā.
Siltā grīdiņa.
Jā, grīda ir tāda silta diezgan apsilvēta. Un es uzskatu, ka mums te ļoti forši dzīvojas, un tad nav jāstrīdās. Kurām vairāk vietas, kurām...
Gultas par cietu nēsot, pa logu redzam žoks, televizoru nav, lai arī televizoru galdiņš ir arī trauksmes poga pie sienas. Un tādas ir 5 istabiņas. Kāds tajās dzīvojot ir Žanas Juškānas dienas ritms?
Šodien ir tā izgulējas, var teikt izgulējas, līdz 9 pagulēju. Tad aiznesam drēbes izmazgāt, tad es aizgāju taisīt rītarosmi. Jo vienmēr pēc rītarosmas jūtos tā možāk. Esmu paskrēju, pavingroju, tad aizgājām pāris brokastis. Sarunāju ar Audi, lai viņš mani paskatās. Audis, jā, cirūs, tas ir masieris, nu, dakteris.
Vispār, jā, mēs šeit tajā galvenajā viesu zālē, vai kā lai to nosauc, it kā viss normāli, tikai pa vidu pašā centrā. Masāžas galā.
Mēs uzlīkam pa vidu šeit, tāpēc, ka ar Aldi daktari dzīvo Aivars Bagdanas mērētais, un viņš agri iet gulēt, un nu, viņam tāds režims, ka viņam agri jāceļas arī. Ja visi nāk masēties, nu, cilvēks nevar atpūsties, vai ne? Un tāpēc izlēmam šeit galdu nolikt, tad te nevienam netraucē. Un tad es aizgāju uz treniņu. Kamēr tur visu izdarīju, atnāca pēc treniņa, būtiski tik nesen atnāca ātri duša un tad sagaidījām jūs.
Pie mikrofona Žāna ir droša, bet jau pavisam drīz sportisti kautrīgi smaidīs, jo ciematā jāierodas valsts prezidentam Andrim Bērziņam. Tūlīt tas arī notiek. Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis un viceprezidents Einārs Fogelis izrāda māju.
Mūsējie dzīvo kā viena ģimene vienā ģimenes mājā.
Jā.
Ar lielu viesistabu, balkonu, saules pusē.
Šī faktiski tāda, nu, vienai ģimenei.
Jā, nu tā ir tāda kārtīga koteģa.
Bet tajā
ar piecām guļam istabām.
Tur ir tāds dzīvoklis pret Londonu, ja, kad
nu, jā.
No 12.40 kvadrātu. Galvenais,
ka nekas tā nav dzīvē, 5-5 minūtes, nu, vajag trasē, smērēšanas kabīnēs un visu citur. Kā jā,
Nē, tur nav nekāds stipri intīma. Nekāds ļoti patīkam celts, nevien tāpēc.
Jā, jā, tā.
Jauna sievieša guļam istabā, jā. Ir kā medusmēneša istaba. Viss kokā.
Nu, apstākļi forši, nu.
Labāki nekā hokejistiem. Hokejistiem arī divatā, bet šitādi mazā istabiņā.
Ja tu to sauc pa mazu istabiņu,
kas bija Londonā?
Tāpēc Londonā tu vēl vien tā kā tādā žurku.
Un tur arī bija tie šaurie koridori.
Tālāk prezidents simboliski pārunā ar sportistiem, iedāvina Latvijas saldumus un dodas aplūkot ciematu. Un tur ir ko redzēt, īpaši jau centrālajā ēkā un pie tās.
Šobrīd ar valsts prezidentu mēs izstaigājam dažādas telpas, kas vēlāk visticamāk būs diezgan tāda luksus atpūtas vieta. Viss ir izbūvēts tiešām tā, ka neesmu bijis Šveices kurortā, bet gribētos domāt, ka tur varbūt maz nav tik grezni lustras ar daudzām elektriskajām sveicēm. kolonnas apšūtas ar koku, marmora grīda, stikla sienas, dīvāni. Pretī nāk pa kādam sportistam. Šeit dzīvo pārsvarā slēpotāji un biatlonisti. Tepat ir īru paps. Šeit sportistiem ir garderoba, kur var redzēt dažādas somas. Noliek savu ekipējumu, lai nav jāstāja plīdz, tad, kad tas nav vajadzīgs.
Un pārsteigumi turpinās. Trīs stāvus zem zemes aiz parastām durvīm ir ne vairāk un ne mazāk kā basketbola un volejbola zāle, tāpat plaša trenažieru zāle. Citos olimpiskajos ciematos Soču spēlēs tās ir krietni mazākas. Pa ceļam vēl plaša izklaižu hali ar spēļu automātiem un galvu tenisu. Tad izejam virszemē un izejam ārā pagalmā ar plašu skatu uz kalniem. Tur siltajā ārā baseinā peldas kāds kungs ārā. Jā, un tas notiek ziemas olimpisko spēļu laikā. Lūk, tāds ir viens no olimpiskajiem ciematiem Sočos. Pie viena aizjām pārliecināties par to, kā izskatās sportistu ēdnīcā. To gan rūpīgi apsargā, jo es tur var ko vien sirds kāro. Tur sastopam jau iepriekš satikto Žanu Juškāni.
Šī ir tā vieta, kur var pārēsties nemanot, ja?
Jā, jā, jā. Dārziņas ar kaļu, tad jau tas ir normāli. Tas ir tāds pieejams, jā. Nedrīkst kokustiem kartupeļus vajag.
Un kas ir tas, ko tu vari izvēlēties šeit, kas gan garšo, gan arī?
Man ļoti garšo tie brokuļi, viņi pirmgad ir veselīgi tiešām. Tad es meklēju kaut kādu, piem netaukainu to gaļu, zīvis, tas ir tāds arī mūsu sportistiem ļoti nepieciešams. Un tad, protams, klāt kaut kādu mērcīti, lai nav papliku. Vai tā man garšo nemot vai kaut dārzeņu.
Bet tā izvēle ir tāda, ka faktiski to, ko tu iedomājies, to tu arī šeit vari atrast, ja?
Īstenībā, jā, visu, ko es ēdu, visu, ko es gribu, praktiski ir šeit. Vienīgais varbūt gribēt tas lasi, bet lasi, laikam, visi sportisti ēdu, viņam visiem garšu uz izķeršanu. Bet jāaiziet pakaļ kafiju vēl ar pienu.
Bet tā vispār labu apetīti.
Paldies!
Žanā jau nākamajā dienā starts. Liekam viņu mierā un joprojām brīnoties par smalko ciematu, dodamies prom. Tālis Eipurs, LSM, LV.